Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I tidligere episoder har jeg påstått at selvkritikk et fenomen med alvorlige konsekvenser for vår psykiske helse. Jeg har koblet selvkritikk til oppvekstvilkår, omgang med kritiske og trakasserende mennesker, sosialt press og kulturelle standarder som hele tiden viser oss hvordan alt burde vært, men ikke Vi havner til slutt i en strevsom og anstrengende selvkritisk spagat som drenerer livet for glede, hvile og kreativitet. Man kan være uenig i dette og påstå at selvkritikk selve motoren i personlig utvikling. Uten en indre kritiker blir vi late og middelmodige. Kan ikke selvkritikk egentlig fungere som en viktig motivator? Svaret nok både ja og nei, men det viktig å poengtere at ubønnhørlig selvkritikk som regel har flere destruktive konsekvenser enn positive. Jeg kan gå med på at en viss grad av selvkritikk viktig, men det kommer altså an på takt og tone i måten du kritiserer deg selv på. Ofte leverer vi kritikk av oss selv på en spydig og nedlatende måte, og den typen selvsnakk ikke spesielt oppbyggende. La oss si at du kommer for sent til en avtale. Kanskje sier man til seg selv at «dette typisk meg, så utrolig dum, jeg får faen meg ikke til noe som helst, ikke engang å stille opp på riktig tidspunkt». Denne typen beskjeder til seg selv både sårende og nærmest fintlig formulert. Det kan hende at denne formen for selvkritikk motiverer deg til å sette på en alarm før neste møte, slik at du sørger for å komme på tida neste gang, men denne typen motivasjon har sine absolutte omkostninger. Å motiveres av negativt selvsnakk baserer seg dypest sett på frykt. Vi forsøker å skjerpe oss fordi vår indre kritiker påfører oss følelsesmessig smerte, og denne smerten vil vi helst unngå. Frykt motiverende, men også beheftet med en del andre konsekvenser. For det første mye frykt noe som gjør oss tiltagende urolige, nervøse og stressa. La oss si at du skuespiller og skal ut på scenen. Desto mer du frykter fordømmelse og kritikk fra publikum, desto mindre kapasitet har du til å fokusere på jobben du skal gjøre. Egentlig spiller det ingen rolle om det publikum i salen eller din egen indre kritiker du frykter. Prestasjonene dine vil uansett lide under denne typen prestasjonsangst. Med en streng indre kritiker, som gjerne kommenterer alle små og store feiltrinn, ender du opp med en slags sceneskrekk i selve livet, noe som vanskelig å leve med. I denne sammenhengen kan det også forekomme at man gjør en dårligere jobb med vilje, rett og slett fordi man i etterkant kan forsvare seg mot kritikken ved å påpeke at denne prestasjonen på ingen måte var en korrekt refleksjon av vårt egentlige potensial. Her gir man seg selv et slags handicap med vilje for å klare å leve med kritikken i etterkant, og altså dempe kritikkens tyngde med vissheten om at man ikke gjorde sitt beste. I tillegg kan man se at strenge kritiske stemmer fører til prokrastinering. For å unngå selvkritikk kan man rett og slett unngå å gjennomføre ulike prosjekter for å slippe kritikken. Det kan også hende man unngår en rekke andre ting, som å ta eksamen i frykt for en dårlig karakter eller kritiske tilbakemeldinger på det man leverer. Kort sagt, oppveier ikke den motiverende gevinsten ved selvkritikk de negative konsekvensene. I dagens episode skal jeg snakke mer om kritikk, men ikke bare selvkritikk. Jeg skal snakke om mennesker som kronisk kritiske til både seg selv og andre, de som jobber som kritikere, enten de anmelder filmer, litteratur eller kunst, og hvordan kritikk kan være viktig for å starte en samtale, undersøke dybden i et bestemt fenomen, og ikke minst hvordan vi forstår forskjellen på det som kalles konstruktiv kritikk og den mer destruktive sorten.
Og hvis du tenker at jeg vil ikke si noe, for det jeg sier sikkert feil, så stemmer det, for alt vi tenker og føler feil, så dermed så kan man umulig si noe riktig. Så det en vanlig lagt død, men det gjelder også, så vi kan heller ikke si noe riktig om dette her, så det bare, alt vi tenker og føler feil, så det utgangspunktet. Det bare å begynne å si feil ting. Jeg har lest litt sånn rundt forbi i ulike bøker når det gjelder akkurat denne tematikken, overskriften var kritikk og kritiske personer, og det kommer litt, skal jeg si, enten ubeleilig eller beleilig på meg akkurat nå, for jeg føler jeg akkurat ble utsatt for veldig kraftig kritikk og ikke reagerte sånn spesielt konstruktivt, så da det kanskje på sin plass å undersøke det. Kritikk og kritiske personer, og det å motta kritikk, og det å gi kritikk, så man kan liksom begynne helt ute i hva en kritiker, sånn generelt sett. Altså kritikk, det noe som foregår i ukebladene og i dagspressen i form av terningkast hele tiden. Så alt som gjøres av forfatter eller musiker og så videre, det blir utsatt for en bedømmelse, en dom i en avis. På sett og vis så nok det egentlig ganske viktig jobb, det man gjør der sånn. Men det kommer litt an på hvor det kommer fra, så jeg mener vel at en god kritiker bør være en person som virkelig har innsikt i det området som man uttaler seg om. Da. Og så sies det av og til at en kritiker, sin jobb er å starte en samtale. Det er å undersøke ting, ta det litt fra hverandre, se litt mer ned i nyansene. Så på sett og vis så jo en kritiker av musikk kanskje det samme som en psykoterapeut. Og de som går i gruppeterapi, de jo alle psykoterapeuter, fordi de prøver å undersøke hverandre, de prøver å oppleve hverandre på ulike måter og si noe om den opplevelsen. Og det litt det jeg tror en kritiker gjør i forhold til en ny plate, så prøver vedkommende å si noe om musikken, men da ikke utelukkende basert på subjektive opplevelser av den musikken, men også basert på en viss kunnskap om musikk. Problemet i dag føler jeg kanskje at alle har umiddelbare reaksjoner på det som foregår rundt oss, og alle har en eller annen plattform hvor de kan trille terninger i et eller annet sosialt medie, si den var dårlig, den var bra, så at det vanskelig å orientere seg hva som egentlig en kritikk vi kan lytte til, hva som åpner en samtale som kanskje kan skape en større dybde i musikk eller et litterært verk, og så videre. Så hvis vi ser på kritikk da, som en måte å starte en samtale på, og at det også gjelder i psykoterapi, det handler jo veldig mye om å anerkjenne alt det som fungerer, men også undersøke de tingene som vi ikke opplever fungerer så optimalt for å finne flere nyanser i det, så vi eventuelt kan endre kurs eller gjøre noe litt annerledes. Og da spørs det hvordan man åpner den samtalen da. Hvordan gir man kritikk på best mulig måte? Og jeg tror det også slakte noe i VG, terningkast 2, det kan vel ofte starte en samtale som kanskje artisten vinner på til slutt. Kanskje musikken blir oppdaget av flere. Kanskje man finner ut at det en eller annen kulturell snobbe-elite som undergraver alt det som folk egentlig liker. Altså, det mange ting som kan komme ut av det. Men det å få den typen kritikk, sånn type rett i fleisen, det nok ikke det beste, for da tror jeg man reagerer ganske sporenstreks, og det kanskje min reaksjon også, reagerer ganske sporenstreks før jeg får tenkt meg om. Og når jeg leser om hvordan gi kritikk på best mulig måte, så vil mange som skriver om det, typ selvhjelpsbøker om det, de vil mene at leger gode leger flinke på det, eller kanskje psykologer også, altså helsearbeidere kan være flinke på å levere vanskelige budskap til andre mennesker. Og da det ikke sånn at man bare sier, du har kreft, du har 2 uker igjen å leve, beklager. Det ikke den beste måten å levere et sånt budskap, og det ikke kritikk, men det er liksom å si sannheten, da. Si det man opplever som sant, og det utifra når det gjelder helsa vår, så det ofte ganske objektive målstokker på det. Men når man skal gi et vanskelig budskap til en annen person, så vil den beste måten å gjøre det på, ifølge disse selvhjelpsbøkene, det å starte en samtale. Og da spørre vedkommende selv, hvordan føler du deg? Jeg føler jeg har ganske vondt i brystet, at det vanskelig å puste. Ja, det kan jeg forstå utifra det jeg også ser her. Det ganske forståelig at du har vondt i brystet. Vi kan se på disse bildene, og så starter man en samtale hvor pasienten selv lufter sine egne bekymringer og sine egne teorier på hva som er galt, og så vil legen langsomt bekrefte eller avkrefte de tingene, og så vil den som er syk på en eller annen måte eie informasjonen, der informasjonen kom fra vedkommende, og det mye lettere å integrere enn hvis man får det rett i trynet. Så det blir ofte brukt som et sånt godt eksempel på hvordan gir vi kritikk. Og så det også sånn med menneskehjernen, da, som et annet aspekt ved dette kritikk og kritiske personer, at det et slags forhold mellom det negative og det positive som skjevt, fordi at vi evolusjonært sett disponert for å legge merke til alt som feil, mangelfullt, kritikkverdig, ikke på stell, fordi at det lønner seg å legge merke til alt som ikke fungerer optimalt for å korrigere det. Derfor så vi innstilt på å legge merke til det som feil, og i større grad overse det som fungerer godt. Og det hadde en helt klar overlevelsesverdi i steinalderen, eller før det kanskje, altså at vi levde i en verden hvor det var flere farer, det var mer en spis eller bli spist verden, hvor det å legge merke til en skygge bak en busk, det var viktig. Og ikke tenke at ja, det sikkert bare buska som blafrer i vinden, men tenke at det der helt sikkert en sabeltiger eller noe sånt nå. For det bedre å anta at det en sabeltiger og oppdage at det ikke det, enn å tenke at ja, det sikkert bare vinden og gå glipp av sabeltigeren som da dreper det. Så det jo derfor vi har den tendensen og hangen til det, til å se det negative og potensielle farer. Men i en moderne verden så det ikke fullt så farlig sannsynligvis, men likevel så ser vi etter farer overalt. Og noen gjør ikke det, men det å ha angst, det jo ofte å i høy grad legge merke til det som negativt, ikke bra nok, og veldig ofte også å ha en psykisk lidelse handler om en slags overdimensionert alarmberedskap, som hadde en overlevelsesverdi, men nå egentlig ødelegger livskvaliteten vår, for det ikke behov for så mye alarmberedskap. Hvis det hadde vært behov for det, så hadde det jo vært akkurat der vi skal være. Hvis vi var midt i en krig, så hadde det vært lurt å ha den alarmberedskapen. Du hadde vært det mest velfungerende menneske på planeten. Men når det ikke krig, så du plutselig psykiatrisk pasient i stedet. Så det derfor jeg mener at hvis man har veldig mye angst, så kan man bare flytte til et krigsherja land, for da man akkurat der man skal være. Da man optimalt justert for situasjonen. Hvis man da bor i et fredsland, så får man heller en diagnose. Og medisiner av fastlegen som vanedannende.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men det interessant det der med forholdet mellom det negative og det positive, for jeg leste en bok av Roy Baumeister, som handlet om dette, og han refererer Gottman, som vi snakket om sist, i forhold til å ha med parforhold og sånn. Så Roy Baumeister, han mente at han levde I et parforhold med en dame han ikke var sånn helt fornøyd med, tror jeg. Så, men som en sånn sosialpsykologisk forsker, så begynte han å logge dagene, så han begynte å logge om det var bra eller dårlige dager. Så han hadde bra dager, positive dager, negative dager og nøytrale dager. Og etter å ha gjort dette her, når kona mi begynner å finne fra en sånn logg, da begynner jeg å lukte ugler I mosen. Da du virkelig sammen med en eller annen sånn sosialpsykologisk forsker som driver og logger relasjonen din. Man litt stress, og så lever man Roy Baumeister da. Men I alle fall så logger han denne relasjonen over flere måneder. Og til slutt så finner han ut at det et forhold mellom positive og negative dager. Altså de nøytrale dagene, de tas ikke med I regnskapet, men det et 2-1 forhold. Så det to bra dager og en dårlig dag. To bra dager og en dårlig dag. Og konklusjonen da at det ikke godt nok, jeg går ut av dette ekteskapet eller relasjonen. Det fordi at hvis et forhold skal være bærekraftig ifølge Gottman, så må du ha en 5-1 forhold. Du må ha 5 gode dager og 1 dårlig dag. Det det som bærekraftig. Og forhold som varer, de har 5-1 forhold mellom gode og, eller positive og negative dager. Jo, hvordan han kom frem til det? Dette Gottman sin forskning, og han den personen, eller ektepare Gottman, de de som har forsket absolutt mest på relasjoner I verden, så de blir sett på som, så å si, ja, de som har absolutt mest kunnskap om parforhold, for de har et kjærlighetsrede, hvor de har hatt tusenvis av par boende, og det som å bo I en sånn Big Brother-lokale, hvor de driver og reiter tonen I måten de snakker på, hva de sier, hvordan de reparerer konflikter, og så videre, og så videre. Så de har sittet og forsket, altså bare observert parforhold I tusenvis av timer. Og da har de funnet ut at for Gottman, han har liksom spesialisert seg på å møte par, servere det en stund, og så vil han med 94% sikkerhet kunne si om de kommer til å gå fra hverandre eller ikke. Og dette en av de parametrene han ser på, altså om det et 5-1 forhold. Hvis det 4-1, altså 4 gode dager og 1 dårlig dag, så det en ratio som fører til skilsmisse. Så det det han baserer det på. Og dette viser seg å være ganske vanntett da. Så for det at det negativ ting, det henger vi også opp I. Og vi har jo tidligere også snakket om perfeksjonisme og så videre, vi veldig høye standarder, og så vi veldig oppmerksom på alt som ikke går bra, og det har vi en tendens til å bare smøre ut over hele livet, så vi lever I en sånn pøl av misnøye. Da. Så vi ganske sensitive for dette negative, og vi bør være oppmerksomme på at vi har det som kalles en negativitetsbias. Som betyr at vi har negative tankefeller som gjør at vi overdimensionerer det negative og ikke legger merke til det positive. Jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men I forhold til forholdet mellom det negative og det positive, så har jeg utifra det jeg leste fra han Roy Baumeister, så har jeg begynt med en litt annen holdning til mine egne prestasjoner på ulike områder. For det at han sier at det ikke så farlig om du ikke gjør det veldig bra. Det positive trenger ikke å være liksom, du bør ikke jage etter det positive. Du bør bare unngå å gjøre feil. For det feilene hver gang du driter deg ut, det det som smører all denne misnøyen og dårlig samvittigheten og skyldfølelsen og alt dette utover hele livet. Så det handler mest om å unngå disse feilene for å få en god balanse mellom det positive og det negative. Men hvis du hele tiden jager etter det positive, så vil du ofte føle at du mislykkes i mye større grad. Da. Så i stedet for å prøve å være en perfekt pappa, så har jeg bare prøvd å ikke være en ræva pappa. Jeg har ingen ambisjoner om å være supergod, jeg har bare en ambisjon om å klare å unngå feilet. Og det er et, selv om det høres kanskje helt likt ut, men så er det faktisk en forskjell på det. Så når jeg klikket nå her om dagen, for det, ja, det var en, jeg følte det var en humul, jeg klikket ikke, jeg bare ble sint, så på en måte som jeg synes var unødvendig, så tenker jeg at i stedet for å gå helt ned i kjelleren for det, så skal jeg nå se om jeg klarer 4 dager uten det, og nå jeg på dag 3. I morgen, 5 dager må jeg klare det, så jeg må nå ikke bli sint før på søndag. Så vi tilbake i balanse. Men det et eller annet med det også egentlig være ganske fornøyd med bare å altså, jeg blir jo en bedre pappa hvis ikke jeg har så høye standarder, for hver gang jeg har de høye standardene, som basert på 250 selvhjelpsbøker på hvordan være en god pappa, som ligger strødd rundt i huset vårt, som ikke jeg har kjøpt. Altså, jeg har så mange målestokker, så uansett hvordan jeg så vil jeg ikke leve opp til alle disse målestokkene, noe som en forferdelig dårlig strategi egentlig, så selvhjelpsbøker kan kanskje gi deg tips i ny og ned, men for mange av de kan du totalt trykke deg ned, altså du har ikke sjans til å leve opp til de tingene der sånn. Så da ambisjonsnivået mitt gått ganske kraftig ned fra å være den superpappaen jeg så for meg før jeg fikk barn, til å være helt sånn middelmodig pappa som gjør litt lite feil. Og dette her også basert på en forskning som viser at hvis du behandler barn dårlig med lite omsorg, så vil de få det vanskelig senere i livet. Men hvis du behandler de superbra med masse omsorg og masse oppmerksomhet og støtten i alle sånne ting, så blir de ikke nødvendigvis så veldig lykkelige og suksessrike likevel. De har ikke så mye å si. Det har bare noe å si at du ikke gjør så mange feil, så kan du være ganske middelmodig ellers, og så kan du få et ganske godt resultat. Så det å være innmari god, det spiller ikke så stor rolle i det lange løp, men det å være jævlig dårlig, det spiller en stor rolle. Så middelmodig er helt topp. Så det det jeg fikk med meg fra boka om The Power of Bad av Roy Baumeister.
Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinnsyn. Målet mitt her å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinnsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinnsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker psyken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned Sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den gratis å laste ned. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinnsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det på grunn av medlemmer av Sinnsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer. Det lyttere som dere som holder hjulene i gang her på Sinnsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt 1 time, så kan du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på patreon.com/sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinnsyn-appen. Dette imidlertid 2 forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av i dag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.